SBS Radio. Gjatë javës është zhvilluar takim lidhur me fshesën e paralajmëruar tashë sa kohë nga kryeministri i vendit lidhur me riformatimin e qeverisë dhe largimin e një pjesë të mirë të funksionarëve nga qeveria aktuale. Takimi sy më sy në mes të partnerëve të koalicionit, kryeministri Zaev dhe lideri të BDI-së Ahmeti nuk ka zgjatur më shumë se 60 minuta, megjithatë kreu i integristëve Ahmeti u është shmangur të gjithë gazetarëve dhe nuk ka pranuar të japë asnjë informacion pas këtij takimi. Nga qeveria njoftohet se fillimi i bisedimeve ishte detektim i dobësive të caktuara tek një pjesë e zyrtarëve të pushtetit dhe ndryshime do të përfshin të gjithë eshalonët qeveritar. Para takimit, Zaev sqaroi se kur flitet për ndryshime, nuk u referohet partive me të cilat është në koalicion, por personaliteteve të cilat nuk kanë përmbushur nevojat e institucioneve dhe të qytetarëve. Për më shumë, ndjekim deklaratën e tij.
Do të vi koha që të shpalosen detaje, flasim për arrogancë, mos përmbushje të nevojave të institucioneve dhe pritjeve të qytetarëve, flasim për persona dhe jo për përfaqësues të partive politike apo institucioneve. Për të gjithë ata që kanë treguar lëshime në funksione, është mirë që të mendohet dhe të ndryshohen.
Në anën tjetër, ministrat e BDI-së gjatë gjithkohës kishin paralajmëruar se për emërime dhe shkarkime kadrovike, në BDI është përgjegjës vetëm kreu i tyre, Ahmeti dhe askush tjetër. E njëkohësisht, kjo parti ka kërkuar veting për të gjithë funksionarët, që sipas analistëve, vetingu do të duhej të fillonte nga organet e sigurisë, të drejtësisë dhe policia. Zoran Zaev tashmë ka filluar pastrimin nga obori i tij me shkarkimin e 78 kryetarëve të degëve partijake dhe organizatave komunale të LSDM-s, që sipas tij shënon hapin e parë të ndryshimeve të paralajmëruara, ndërkohë që pret që gjatë javës së ardhshme, pasi që partit të kenë diskutuar brenda tyre ndryshimet e mundshme, të ritakohet me partnerët e koalicionit, të cilët do të fokusohen në ndryshimet e funksionarëve qeveritar që nuk kanë treguar sukses në dikasteret që i udhëheqin. Për më shumë, ndjekim deklaratën.
Shkarkohen të gjithë kryetarët e degëve komunale të LSDM-s. Dua t'i falenderoj të gjithë për aktivitetin, punën, shërbimin e qytetarëve, si përfaqësues në nivel lokal të partisë më të madhe qeveritare, të gjithë kryetarëve të degëve komunale ku është fituar në zgjedhje. Apeloj të jenë sërish kandidat, le të kandidojnë në konkursin i cili do të shpallet që në javën e ardhshme.
Ndryshe gjatë javës, kryeministri Zaev në margjinat e forumit ekonomik të Vienës është takuar me Eurokomisionarin për zgjerim dhe politikë të mirë, fqinje Johannes Hahn. Në takim, siç ka kumtuar shërbimi i qeverisë, Zaev ka informuar Eurokomisionarin Hahn për ngjarjet politike të fundit në vend, për zgjedhjet presidenciale të zbatuara me sukses, të cilat janë edhe një dëshmi se vendi është stabil dhe i sigurt dhe se me të drejtë meriton të marrë datë për negociata. Sipas Zaev, Republika e Maqedonisë së Veriut nuk ka asnjë alternativë tjetër përveç antarësim të plot në Bashkimin Evropian dhe NATO. Në anën tjetër, Komisionari për zgjerim Han u shpreh i bindur se Maqedonia e Veriut do të marrë datën për fillimin e negociatave para verës dhe nga Forumi Ekonomik në Vienë tha se po punohet fuqishëm që të bindin shtetet skeptike për zgjerimin e Unionit, duke qenë i bindur se vendi është i gatshëm të bashkangjitet Unionit, me që tashmë nuk ka asnjë çështje të hapur me fqinjet. Ai u shpreh i bindur se gjithashtu deri në fund të vitit do të hapen kapitujt e parë të negociatave e që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Një vizit e rëndësishme e cila është paralajmëruar gjatë kësaj jave do të ndodhë me 2 dhe 3 qershor. Gjenerali i NATO Stoltenberg dhe Këshilli Veri Atlantik do të kenë një qëndrim 2 ditor në Maqedoninë e Veriut për të realizuar takime me kreun e shtetit. Kjo është vizita e pare Stoltenberg dhe përfaqësuesve të lartë të NATO-s pas në shkrimit të protokollit për antarësim të Maqedonisë në aleancë që deri më tani e kanë ratifikuar 13 nga gjithsejt 29 vende antare. E gjatë javës është kompletuar edhe kabineti i presidentit Stevo Pendarovski. Agjendi Erol Musliu emërohet drejtor i agjensionit për zbulim pas punës disa vjeçare në shërbimet sekrete të shtetit. Në këtë agjencion, a ishte punësuar nga vitin 1995, kur edhe është themeluar, ndërkajtë së fundmi ka qenë i angazhuar si ndimës drejtor për koordinim të punëve operative. Blerim Kolalli është emëruar këshilltar për siguri, i cili në kabinetin e presidentit emëruat pas shërbimit të tij në misionin e NATO-s dhe punës në ambasadë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup. Goce Karajanov është emëruar këshilltar për politikë të jashtme. Këshilltare për marrëdhënie me publikun është emëruar Biljana Radeva, e cila nga viti 2011 ka punuar në ambasadën e Britanisë si zyrtare për komunikim dhe diplomaci digjitale. Luljeta Ademi do të jetë këshilltarja e presidentit për personat me nevoja të posaçme. Në grupin e këshilltarëve të jashtëm, Pendarovski ka angazhuar ish-ministrin e jashtëm Denko Malevski, ish-gjykatësen Mirjana Lazarova, prorektoren e Universitetit e Europës Juglindore Besa Arifin, ish-ministrin Aleksandr Dimitrov dhe ish-ambasadorin Aleksandr Tavqovski. Është bërë shumë zhurmë lidhur me vendosjen e Erol Musliut në krye të kundërzbulimit. Partia e Ali Ahmetit kërkon nga Pendarovski të korrigjoj urgjentisht këtë vendim. Për më tepër, ndjekim deklaratën e zëvendës kryeministrit Bujar Osmani.
Vendimi i djeshëm na ka shqetësuar gjithve dhe ka bërë hije, në fakt, ka vendosur hije në një ditë ku parlamenti miraton reformën për shërbimet e inteligjencës. Informacionet tona janë se ky vendim është marrë në bazë mungesës informacioneve të bukura dhe jo me ndonjë qëllim të keq nga prezidenti. Dhe këtu flas tash në emër të BDI-s dhe jo në emër të qeverisë. BDI vlerëson se pa u ndriçuar deri në fund ngjarjet e Kumanovës, asnjë njerëz që ka qenë pjesë e shërbimit të Ivanovit nuk duhet të jetë në krye të institucioneve sensitive. Prandaj vlerësojmë se prezidenti duhet të mbledh më tepër informacione dhe të reflekton mbi vendimin.
Ka qeni me njëshëm reagimi nga Alianca për Shqiptarët që kërkojnë shkarkim të Bujar Osmanit nga çdo funksion publik pas deklaratës ku e apostrofon drejtorin e agjensionit për kundërzbulim Erol Musliun si të dyshuar për ngjarjet e Kumanovës. Sipas Aleancës për Shqiptarët dhe Ziadin Selës, BDI gjithmoni ka përdorur rastet e montuara për politika ditore. I rikujtojnë Bujar Osmanit dhe gjithë shqiptarëve se si të përfshirë në rastin e lagjes së trimave nga dëshmitë e shumta, por edhe nga vetë deklarimet e tyre kanë qenë edhe Ali Ahmeti, Artan Grubi dhe Sadulla Duraku. Në këndvështrimin e BDI-s ngjarja Kumanovës duhet të ndodhë për nevoja të politikës ditore dhe po për këto nevoja e shfrytëzon edhe sot. Mos harroni se në seancën e fundit të gjykatës së apelit për këtë ngjarje, lideri juaj u apostrofua direkt nga të akuzuarit për ndodhit në Kumanov si organizator bashkë me Nikola Groevskin, thuhet në reagimin e Aleancës për Shqiptarët. Sido që të jetë, në vitin 2011, ajo që dihet është se BDI kishte kundërshtuar fuqishën emërimin e Musliut në këtë post, duke e konsideruar atë si falsifikator dokumentesh. Pendarovski ka vazhduar punën e tij përveç me kompletimin e kabinetit edhe me nënshkrimin e dekreteve dhe 21 ligjeve të cilat nuk u firmosën nga ish presidenti Gjorgje Ivanov. Nga kabineti presidencial njoftojnë se mes të tjerash janë nënshkruar dekretet e ligjit për agjension operativ teknik, ligji për regjistrin qendror për të shpërngulurit, për mbështetjen financiare për investime, ligji për komunikime elektronike, ligji për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor dhe ligje të tjera të cilat për shkak se e mbanin emrin e ri të shtetit u refuzuan nga ish presidenti Ivanov. Në kumtesën e dërguar nga presidenca, thuhet se presidenti Stevo Pendarovski vlerëson që këto ligje dhe zbatimi i tyre janë në interes vital për qytetarët e vendit. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.